Kilometry Jiřího Ješka.
13 hodin 6 minut, příjemné čtvrteční odpoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport i všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ješka. Dnes jsme tu v našem studiu ve čtyřech. Vítám tradičního kolegu Martina Charváta. Martin, hezké odpoledne.
Hezký den všem.
Vítám Jiřího Ješka a jako tradičně, když tu máme taky někoho čtvrtého, tak představování téhle osoby nechám na něm. Jirko, hezký den i tobě.
Krásný den všem posluchačům. Dneska tady máme exkluzivního hosta, mého kamaráda Tomáše Dvořáka, skvělého mechanika cyklistického, nejenom asi cyklistického. O tom se budeme bavit taky, ale i výkonnostního sportovce, takže se možná v druhé půlce dnešního pořadu dostaneme i k tomu, jak skloubit sportovní aktivity s náročným zaměstnáním. Tomáši, vítej a díky, že jsi udělal v téhletý těžké době, kdy určitě máš plno práce, když jsi udělal čas na náš pořad.
Děkuji moc za pozvání a za krásné představení s tím výkonnostním sportovcem. Dobře, ale uvidíme.
Možná i na to se dostaneme později. Ještě bychom rádi na úvod řekli, že samozřejmě nás tohle téma napadlo, ale taky na výšce to bylo možná to nejčastější, co já jsem od účastníků slyšel, že by si strašně rádi povídali o servisu. Tak to asi tak nějak, Tomáši, vezmeme úplně od nuly. Co vlastně hobík by podle tebe měl nebo co může na svém kole sám dělat?
Já jsem teď měl zrovna workshop právě pro hobíky a tam bylo krásné rozdělení, co si člověk musí zvládnout, pokud je úplný začátečník sám, co zvládne v pomoci nějakého zkušenějšího kamaráda a třetí věc, co už nechat opravdu na servisu jako takovým.
Do čeho se nepouštět.
Do čeho se nepouštět, přesně tak.
Teď jak třeba Remko narazil do pošťáků, tak to nelepit.
Ten rám na půl... Takže určitě si myslím, že každý by si měl být schopný opravit defekt na kole. Těch možností je dneska strašně moc, používáme opravdu i různé věci, máme tam někdo bezdušový systémy, někdo používá duše a opravdu záleží na tom, jak, co a jak, ale každý by měl být schopný aspoň nouzově si opravit to kolo, aby byl schopný dojet do cíle. Takže to třeba i učíme, aby fakt, mám tam občas zákazníka, který prostě s každým defektem jde do servisu a přijde mi to smutný. Myslím si, že by to každý měl zvládnout.
Na druhou stranu zase, když se to týká třeba dám, protože máme i posluchačky, a protože často výjíždím třeba s firemními týmy, tak tam asi nepředpokládáme, že si žena bude opravovat jako svoje kolo a nechal bych to spíš na těch partnerech z toho důvodu, aby ty partneři se to opravdu naučili, aby jako zaprvé mohli hrát gentlemana.
Aby mohli. Čekal, že spíš zabrousíš do emancipace a toho, že
ne, to ne.
Žena, muž, no. Oba by si to měli...
No, to se nemyslím. Ne? Já bych jako horoval za to, aby se to v tom páru naučil ten chlap, a nebo když muž jede s několika ženami, aby byl schopný opravdu se o ně postarat.
O všechny.
O všechny. No nejlépe samozřejmě. Ale jako není to jenom o tom, že jako tu ženu musíme potlačit třeba do kopce, ale je to i o tom, že když jako se stane defekt, tak aby si to ta chudák žena s těma nádhernýma nechtama jako nějakým způsobem musela opravovat sama.
Ale máš zase různou škálu defektů, že jo? Nebavíme se snad jenom o píchlé duši, ale když například máš problém, když to řeknu lidově, s přehazovačkou a najednou se ti to v uvozovkách netočí, když to hodně zjednodušíme. Víš, Karle, kam mířím, ale prostě musíme to zjednodušit.
Klacek v předním kole, netočí se to.
Přesně tak.
Tak dámy, tam bych ty nechty nestrkal vůbec už jako to rozhodně, do těch převodů.
Ale to je taky defekt, který si myslíš, Tomáši, že bychom jako si měli zvládnout opravit sami, protože to je taková ta chvíle, kdy všichni z nás dojíždí v uvozovkách na koloběžku, že sedíš na kole a odrážíš se tam, kde to jde.
Za mě je fajn mít v případě prostě, pokud mám nějakého zkušeného třeba jezdce nebo aspoň někoho, kdo tomu trošku rozumí sebou, tak mít aspoň všechny možný nářadí na opravu toho kola. Ať už nouzovýho nebo to. Takže je fajn opravdu mít ať už nějakou tu ošklivou brašničku na tom kole, kterou nemáme rádi, anebo v drezu prostě nějaký multitool, kterým jsem schopnej opravdu tu přehazovačku poladit, jo. V případě nějakého pádu samozřejmě vohneme třeba patku nebo něco takového, což je nejčastější věc, proč mi to neřadí, tak jsem schopnej aspoň nějakým způsobem nastavit tu přehazovačku, aby to fungovalo, abych byl schopnej dojet. To si myslím, že v tom, i v tom terénu, když řeknu, nebo jakoby na té výšce, by mělo být jako standard a měli bychom to zvládnout.
A je za tebe třeba dobrý nápad si to vyzkoušet tak jako na nečisto doma, když to řeknu hloupě v teple, protože ono, jak vlastně naznačoval Martin, dost často ty defekty nebo jakékoliv problémy s tím kolem se stanou, když je člověk unavený, když není dobré počasí, nebo nedej bože někde v terénu. A vlastně je to přesně to poslední, co ty chceš dělat. A když jsi to aspoň v klidu, bez nějakého tlaku vyzkoušel, když to hloupě řeknu v obýváku, anebo prostě aspoň před tím domem, tak jako víš, že to zvládneš.
Krásný příklad je třeba právě použití bombičky na nafouknutí kola. Je to skvělá věc, nemusím pumpovat nic, ale kdo si to nevyzkouší, tak většinou tu bombičku odpálí a pak smutně kouká na to kolo a není nafouklý. A
nebo si spálí prsty.
Nebo si spálí prsty tím, strašně, že to nechytne.
Protože takže ten vzduch, který vlastně jde z té bombičky, tak okamžitě udělá námrazu a když to držíme holýma rukama, tak není to dobrý.
Takže zase ideální prostě fakt obětovat jednu bombičku, která stojí pár korun, vyzkoušet si to, jak s tím regulátorem zacházet, tak aby když přijde ta chvíle, prostě kdy to mám umět použít, abych byl připravený a
stejně tak to platí udělat. Asi třeba i s těmi knoty na opravu bezdušových plášťů.
S těma knotama je to trošku složitější, tam samozřejmě není zaručený, že to pomůže.
Pokud a blbě se to doma zkouší jako při představě, že mám, no, že mám drahej plášť a přijdu a šroubovákem ho propíchnu, no, jenom abych se to naučil, tak to je asi blbý.
Pánové, já jsem tady ten asi zastánce těch hobíků. Bombička. Už se to nově nehustí klasickou tou hustilkou, už se používá bombička?
Máme tři způsoby dneska. Už máme klasickou hustilku, potom ty CO-čkový bombičky, který mají tu výhodu, že nahodí i právě ten bezdušový plášť, aby fungoval, aby to těsnilo kolem toho kola. A třetí varianta, která je teď asi nejmodernější, že můžeme mít přenosný minikompresor, který je na 5 třeba nafouknutí silničního kola.
Jakože bys čekal, že někdo bude mít ten minikompresor?
Ten minikompresor opravdu už je dneska velká jak krabička od cirek, nebo krabička od cigaret a funguje to opravdu dobře, jenom to nenahodí, není tam ten rychlej nárůst toho tlaku, aby to nahodilo ten bezdušový
plášť. Zase, Martine, ne, že by ty technologie takhle postoupily, že by už nikdo nevozil pumpičku, já pořád pumpičku vozím, jenom takhle mě napadá, nevím, když jsme tu měli Martina Stoška nebo Petra Vakoče, tak prostě ti si sebou vezou pár těch bombiček, protože navíc je to taky rychlejší, že jo, prostě oni to tam narvou, pustí to a jakoby za pár sekund můžou jet dál, tak je to i kvůli tomu a samozřejmě ta poslední možnost, o které Tomáš mluvil, tam už to je zase investice, je to otázka, jestli by každý na zádech měl místo pumpičky za pár set korun maximálně vozit kompresor za pár tisíc, no.
Na pár použití.
Na pár použití, ale zase možná tě kamarádi budou mít rádi, když se jim to stane, víš?
A
když
může to být hezký dárek. V příštím díle bych se rád bavil o vánočních dárcích pro cyklisty a pro sportovce vůbec, pro běžce třeba, tak myslím si, že právě teď, jak jsi říkal Tomáši, že je boom těchhletích malých kompresorů a dají se pořídit už jako podle mě kolem 2000?
Je to tak, 2,5 tisíce vychází tenhle ten kompresor. Je to dobíjecí přes USBčko, takže
a budete mít spoustu kamarádů jako na výjíždkách.
No počkej, takže to už jsme v uvozovkách minikompresoru nebo něčeho na nafouknutí, nějaký klíč. Jak vypadá klíč, který bys ty uznával, že to není taková ta věcička, která na sobě má několik zbytečných bitů, ale je to opravdu použitelný klíč, který se využije?
Ono je těžký ptát se přesně člověka, který dělá v servisu, protože já bych nejradši měl sebou samozřejmě půlku dílny, ale sám nerad vozím brašničky, v podstatě spíš to nesnáším, takže vždycky dám akorát do drezu to nejnutnější. Ten multitool by měl obsahovat imbusy, který mám použitý na tom kole, abych byl schopný prostě dotáhnout si řídítka, opravdu se řídit ty dorazy třeba na té přehazovačce. Plus za mě docela fajn věc je, když obsahuje i nejtovač na řetěz, což je takový poměrně častý taky defekt, který nás může potkat, přetržený řetěz, takže rychlospojka a tady ten nejtovač.
To jsem se chtěl právě zeptat, protože to taky považuji za jako dobrý umění a je jedno, jestli se to týká horských kol nebo silničních, umět si snítovat řetěz, aspoň provizorně tak, aby člověk mohl dojet, protože tím, jak je teďko stále větší škála, jako množství těch převodů, tak ty řetězy jsou tenčí a navíc i třeba se to týká podle mě hodně, je to velký problém u elektrokol, protože zvlášť lidé, kteří jako sice mají silné elektrokolo, silný ten motorek, ale už mu neodlehčí tím, že by u toho ještě jako pořád řadili v hlavě tak, jako kdyby ten elektromotorek neměli a používali všechny ty převody, aby ten řetěz nebyl zbytečně napínán tou silou toho elektromotoru, tak jsem častokrát pomáhal lidem právě, kteří měli přetržený řetězy právě z toho důvodu, že třeba šlápli do toho elektrokola a měli tam zařazený těžký převod a vůbec jako nepřemýšleli nad tím, že by i tomu elektrokolu měli odlehčit a ten řetěz prostě praskne. A pak, když se vám to stane někde uprostřed výšky na 30. kilometru od domova, tak to je potom problém, když nepotkáte nikoho. A když to naopak člověk umí, tak nejenom, že zachrání sobě výšku a dojezd domů, ale může pomoct i někomu jinému. A na těch, právě na těch multiklíčích, které jsou úplně krásně do kapsičky, tak tam ta nitovačka je. A já zrovna loni na nějaký hromadný výšce jsem taky takhle někoho zachraňoval. Sice člověk má úplně černý ruce až po lokty většinou, protože zase spousta lidí, a tomu se taky budu chtít věnovat, jak namazat řetěz, tak někdo ho namaže jednou za rok silnou vrstvu olivového oleje.
Extra virgin.
Tak pak je na tom půl kila toho šmíru, no.
Tomáš Dvořák, mechanik, je s námi dnes ve studiu Radiožurnálu Sport v kilometrech Jiřího Ješka. Tomáši, půjdeme klidně možná na ten řetěz.
Dobře.
Jo, můžeme na něj určitě takhle skočit. Já jsem zaznamenal, že aspoň teda na silničních kolech v poslední době mi přijde docela velký trend, jestli to tak můžu říct, je voskovat. Co na to říkáš?
Určitě jsem velký zastánce této metody vlastně mazání řetězu, nicméně má to zase svoje pro a proti. Když to rozdělím klasicky olejový mazání, tak je vhodný v podstatě do všech možných podmínek, kdežto ten vosk je ideální na suchý podmínky, což většina silničářů samozřejmě jezdí za slunečního počasí.
Ideálně,
nikdy ani mráček. Ale pokud se dostane ten vosk do vody, tak i když je dobře odmaštěný ten řetěz, a to tak nemá takovou výdrž a takový mazací schopnosti jako ten olej.
To Karel ví moc dobře.
Já jezdím jenom ve špatné počasí. Já si vždycky myslím, že vyjedu v dobrém počasí a nakonec je z toho počasí špatné. To je moje sezóna 2024. Ale ne,
A ty mažeš Karla čím?
Já teď tam mám ten vosk, no, ale dostal jsem se právě kvůli tomu skrze kluky mechaniky, kteří mi to prostě doporučili. Na poprvé mi to jako udělali a potom vlastně už mi dali přípravek, který je, řekněme, ne úplně to optimální na voskování, tím, že se ten řetěz sundá a opravdu se namočí do té lázně. To je upřímně, musím říct, věc, na kterou já prostě doma nemám, já na to nemám kapacitu, nemám na to zručnost a ne.
A prostory kolikrát?
Nemám na to prostory, máš úplnou pravdu, Martine, a prostě tohle mi bylo vysvětleno, že je o trošku horší, jakože to není třeba tak úplně optimální proces.
Podle mě by to šlo ve vaně.
Děkuju, šlo by to ve vaně.
Zdravíme manželky,
manželka
partnerky.
Říká, že ne.
Já zalézám pod pult. Ano, určitě by to šlo ve vaně, tak jako spousta jiných věcí jde ve vaně, ale taky jsme se už doslechli, že to není úplně dobré dělat. Ne, tak já teď na silničce mám ten vosk a je pravda, že vlastně už i jeden soused mi šel jednou kolem dveří a viděl tam to moje kolo stát a ptal se, čím to jako mažu, že to vypadá ta kazeta a ten řetěz strašně čistě. Hmm. Funguje to.
A Martina, čím ty mažeš?
Normálně olejem. Jakože já žádný vosk tam nedávám, protože když vyjedeš do lesa, tak to máš vždycky jako od něčeho, ať tam vyjedeš za sucha, protože tím pádem tam máš takový ten píseček, prach, všechno, anebo tam vyjedeš za mokrá, tím pádem tam máš všechno.
Tam je to úplně jedno.
Takže jako v lese je to vlastně jedno, tam já to vždycky jako v vozovkách. Řetěz něco, co já jako moc nešetřím, prostě když tak to vezmu vapkou a jenom to oleju relativně často, protože vím, že jako ten řetěz, když tak dokoupím, no.
Já jsem teda taky ze staré školy a pořád jako mám nějaký teflonový olej, který jako zaschne a pak je jako suchej a jako docela to funguje a možná je to podobná metoda jakoby právě toho vosku, ale nikdy jako se přiznám, že jsem ten vosk, ani žádný můj mechanik na mojím závodním kole mi to jako nedal a sám jsem jako nějak to nevyzkoušel.
Já chci říct zrovna, jak jsi říkal, ohledně závodů, tak třeba na závodní kola, protože nejenom řetěz, ale i třeba ložiska, tak který obsahují vazelíny a to, tak my třeba vyndáváme ty vazelíny a dáváme je čistě na olej, aby se točily ještě vlastně rychleji. Samozřejmě ta odolnost pak vůči právě povětrnostním podmínkám je daleko menší, ale na ten závod to funguje líp, tak tam se striktně v podstatě používá ten olej jako v menší míře.
A když teda jsme u těch ložisek, tak třeba stále populárnější keramická ložiska, která si třeba i hobby cyklisté jako vyměňují na těch normálních kolech, která si koupí, už třeba poměrně drahá kola, ale chtějí ještě vytunit, že? Mm-hmm. Protože většina těch zvlášť silničářů, ale i bikerů, podle mě jsou takový ty tunéři, který chtějí jako buď gramy, loví gramy, takže co nejlehčí komponenty, a nebo naopak jako ta ložiska vyměňují za ta keramická, tak ty se nějak speciálně mažou?
Je to tak, vždycky k těm ložiskům je dodávaná speciální vazelína a olej, který se používá na určitý části. Máme zase ložiska do středů, do nábojů kol, a pak jsou ještě keramické kladky třeba.
To jsou takový ty velký vzadu.
Přesně tak.
Vypadá to krásně. A jde to mnohem rychleji, že prý. Já teda nevím. Ne, já se tomuhle samozřejmě nechci vysmívat. Já vždycky jenom jako tohle už je samozřejmě věc, když už člověk opravdu neví, a nebo když se mu to líbí jako esteticky, protože ta úspora, i kdyby tam nakrásně byla, tak kdyby se ten člověk na tom silničním kole trošku sehnul, tak mohl ušetřit pár tisíc. No.
Má to jeden velký praktický přínos, když řeknu tato velká kladka, že umožňuje i třeba použití větší kazety s větším rozsahem než standardně vlastně od výrobce.
Že to jakoby prodlouží.
Přesně tak. Takže
vzdálenost.
Takže můžeš použít třeba 36, i když ta přehazovačka standardně 36 neumožňuje. To je z té praktické věci, pak samozřejmě ta estetická věc, a druhá věc, ještě ta řetězová linka je v lepším úlu a funguje to prostě líp.
Tak, teď už jsme odbočili hodně.
Pardon.
Ne, ale jako to je asi dobře, protože musíme všechny posluchače pokrýt. Teď, když se vrátíme k těm ryze praktickým věcem, které můžou zajímat i člověka, který si vyjede na kole s dětmi jenom o víkendu. Jak připravit kolo na zimu? Když teda vím, že přes zimu nebudu jezdit.
Velmi důležitý je za mě perfektně to kolo umít, a ještě důležitější je perfektně to kolo vysušit a nenechat opravdu tam nikde vodu, která může způsobit to, že pak na jaře bych přišel k tomu kolu a nehnu řídítkama nebo neotočím klikama, protože právě ty ložiska by vyrezly. Takže za mě velmi důležitý opravdu vysušit to kolo perfektně, promazat ty části, které se mají točit, ochránit nějakým způsobem lak na tom rámu a namazat řetěz.
Takže Tomáši, když se zeptám hloupě takhle, třeba když bychom se teď bavili o cyklistovi, který má nějaké to jedno svoje krásné silniční nebo gravelové kolo, které teď chce položit, nebo i třeba toho bajka, ale jako na kterém nechce jezdit v zimě kvůli počasí, tak třeba teď by byl dobrý nápad ho zrovna dát jako na ten velký servis těm profíkům, aby ho tak nějak jako dali do pořádku.
Určitě. Hlavně je na to daleko víc času, protože co se týče v létě, každý to kolo chce mít hned hotový, a na ty velký servisy tam není prostor, jo, časově. Nebo samozřejmě snažíme se, ale zázraky na počkání, ale je to složitější, jo? Takže pokud opravdu jsou tam třeba, chce tam řešit ty ložiska, kdy se musí to kolo rozebrat, nějakým způsobem vyčistit, vyměnit případně, tak teď je ta chvíle.
Tlumiče asi na
hosti. A chtěl jsem říct, u horských kol naprosto ideální chvíle rozebrat tlumiče, udělat nějakou repasy na nich, a teď prostě
když jsme
čas.
U toho mytí, pokud se budu bát, že bych to umyl špatně nebo že bych to umyl nevhodným přípravkem, já nevím, jak jsme tady v České republice s tou službou, jakože když ti do servisu přivezou jako špinavý kolo, tak mi ho umejte a ještě vyservisujte, jestli ho vyhodíte nebo jestli i ty kola mejete, protože pamatuju dobu, kdy prostě do servisu si musel přivést čistý kolo a lidi ho pak myli jako neodborně a možná mohli napáchat víc škody než užitku, a naopak si pamatuju třeba ze svého působení v Austrálii, že tam je to běžná služba a že vlastně každý cykloservis má nějakou standardní cenu na mytí a ty cyklisti jsou už tak zvíčkaní, že než aby to kolo měli doma sami, tak s cestou z výšky si najdou nejbližší servis, tam zaplatí, já nevím, pár dolarů a oni mu ho na počkání umyjou, dá si tam kafe, dá si svačinku a na čistém kole odjede domů.
My neposkytujeme tu službu, co se týče takhle na počkání mytí kol, nicméně v podstatě je to u nás standard. Ono je hrozně těžký odservisovat špinavý kolo, když řeknu, jo? Takže v podstatě přijmeme kolo, který je špinavý, důkladně ho opravdu umeju, ošetřím ten řetěz, ošetřím ten rám a teprve pak začínám to kolo servisovat. Takže za mě je to lepší, a jedna důležitá věc, jenom padlo tady slovo vapka.
No právě, jak jsem se chtěl dostat.
Opravdu nepoužívat, anebo pokud používat třeba na ten řetěz, tak možný to je, ale pak perfektně vysušit a rozhodně nepoužívat nikam na ložiska a pod tlakem. Jako ideálně použít jenom prostě pod nějakým slabším proudem vody.
Ono to bude znít jako hrozně banální otázka, ale v tomhle kontextu možná ne. Jak se správně myje kolo?
Začínáme tak, že nejdůležitější je v podstatě to hnací ústrojí, takže máme na to jiný přípravky, který to odmastí. Snažíme se používat ekologické ty přípravky, což je vždycky složitý, aby to fungovalo a zároveň bylo ekologický. Nicméně začneme tím, takže kazetu, řetěz, převodníky. Tím mám umyto vlastně tu největší špínu, co na tom kole je. Pak se postarám jiným přípravkem o rám, který je většinou šetrnější a potom dočišťuju opravdu nějakým způsobem ty různý záhyby. Nicméně důležitý je opravdu nestříkat velký tlak vody tam, kde jsou ložiska.
Já se moc omlouvám, že jsem se tu před chviličkou začal smát. Já jsem si totiž vzpomněl, jak jsem ve Stromovce potkal svého mechanika a on se mi smál, že ten rám mám umytej nádherně. Ale bylo by super se taky věnovat těm dalším částem toho kola a vyčistit ty, protože ty jsou přece jenom pro tu jízdu trošičku podstatnější.
Já jsem se začal smát z jiného důvodu, jak si říkal Tomáši, že bych začal hnacím ústrojem, tak jsem si představil i toho cyklistu, který se vrátí z té výšky.
Ten až je to poslední.
Má ty špinavý nohy, tak nejdřív umýt ty nohy nahrubo, pak jako i do těch největších záhybů, ale ne pod velkým tlakem.
Tomáši, když se ještě u toho mytí určitě chci zůstat, protože je mi jasné, že vy jako profíci tam máte prostě specializované prostředky. Teď možná hloupá otázka zase. Obyčejný člověk za tebe je potřeba si kupovat, já nevím, takovou kosmetickou sadu, jako někteří lidé mají na svá auta, tak je potřeba mít něco takového i pro svoje kolo, nebo se to dá nějak jako za pár korun obejít?
Existují i univerzální přípravky, kterými můžu umýt v podstatě to kolo celý. Fungují taky dobře, nicméně já když poskytuju tu službu, tak prostě to máme rozdělený, ale jako hobík myslím si, že nemusí mít prostě 10 přípravků, ale stačí jeden univerzál, který funguje taky. Ještě jenom jsem zapomněl jedna důležitá věc, co se týče brzdových destiček. Tak samozřejmě snažit se nestříkat tak, aby ta tekoucí mastnota z toho kola prostě šla na ty destičky. Ideálně je třeba vyndat nebo dát tam aspoň nějakou tu rozpěr.
Z toho mám strach vyndávat destičky.
No já mám takovou tu, jak se to jmenuje?
Destičku mezeně.
No přesně, takový to, jak jo. To tam zastrčíš, ono ti to drží ty destičky rozevřený, to vždycky používám, když kolo převážím, klasika, aby se nescvakly brzdy, no.
Ideální řešení.
Ideální řešení. Tak řeku aspoň za jednu pochvalu.
Ne, dá se, špatně, ale tohle
když pochvala. Když jsme u těch brzdových destiček, protože dneska kotoučové brzdy vládnou vlastně všem kolům napříč ať od horských kol až po silnici přes gravely, tak...
Už i my je máme.
Je fakt, že my jsme byli jedni z posledních, jako. To je pravda. Tak... Dá se nějak úplně amatérská rada pro ty úplně základní řadu těch brzd, dá se nějak odstranit to pískání po umytí kol? Mě se na to ptal totiž spousta lidí, jestli to špatně myjou, nebo jestli to namazat, nebo naopak nemazat.
Existuje asi, nebo takhle, zkoušeli jsme v servise asi 20 různých přípravků a vždycky to vypalování destiček, zaříkávání z konjunkce slunce s Uranem a Neptunem a nakonec to vždycky skončilo výměnou destiček a to bylo jediný, kdy to fungovalo. Mm-hmm. Takže pokud opravdu zamastím destičky, tak je to bez šance. Když umeju kolo a pouze píská, tak stačí vybrzdit opravdu tu vodu z těch destiček. Jo. A pak to funguje.
Brzda plyn. Takhle je naštíle.
Ale jinak to způsobuje mastnota teda.
Dělá to mastnota. Mm-hmm.
Tomáš Dvořák, mechanik, omlouvám se, Tomáš je s námi dnes ve vysílání Radiožurnálu Sport a velmi rádi si s ním v kilometrech Jiřího Ježka budeme povídat i po zprávách.
Kilometry Jiřího Ježka.
Pokračují kilometry Jiřího Ježka, s námi ve studiu Tomáš Dvořák. Když to hodně zjednoduším, tak v současnosti muž, se kterým se bavíme o mechanických věcech na kole. Jirka tu zmiňoval situaci, kdy si snad lidé snaží ještě vylepšit své kolo a v uvozovkách se v něm hrabou. Ty seš rád, když k tobě přijde někdo a řekne, tak já jsem se snažil tady s tím udělat tohle a nejde mi to. Prosím vás, mohli byste to udělat správně?
Moje nejoblíbenější věta od zákazníka zní, já bych jenom. Tak tam už vím, že to bude na deal. Ne, samozřejmě chápu, že každý si to chce zkusit, ale jak jsme říkali na začátku, pro ty, kdo nás poslouchají až teď, jsou věci, do kterých by se podle mě člověk, pokud opravdu stoprocentně neví, co dělá, neměl pouštět. A třeba ta nejdůležitější věc za mě jsou ty brzdy. Opravdu to je nejčastější, že já jsem si zkoušel odzdušnit brzdy a úplně to nedopadlo. Ty brzdy, ty bych svěřil opravdu jako servisu, jde tam o zdraví a do těch bychom se si myslím doma neměli úplně pouštět.
Já nevím, co ty, Karle, ale určitě jsi se někdy dostal do situace, tak já jsem se podíval na video, jak se to má dělat, tak no, jsem to zkusil. Jo, já jsem to udělal, já se k tomu přiznávám dopravdu.
No jasně, spoustykrát, ale já opravdu jsem jako v tomhle strašně, strašně slaboučky mechanicky, jako prostě v reálu je to šílený úplně. Trošku se v tom zlepšuju. Je pravda, že třeba na jednom ze svých dvou kol, když jsme se tady bavili o tom, jak si lidi upravují věci, tak už mi zbývá jenom rám a řídítka jsou, myslím, původní, ale všechny ty výměny jakoby dělali profíci, no. Protože představa, že si i jako vyměňuju představec, já bych si snad asi nevěřil, no. Já vím, že jako je tam napsáno, na kolik mám ten šroubek utáhnout a vím, že na tom v zásadě vůbec nic není. A když ženě přišlo kolo prostě v krabici a musel jsem ho sestavit, tak jsem ho sestavil. Teď to trošku zní, že jakoby nevěřím, no to je jedno, nebudem se v tom hrabat. Ale jo, jako ano, v reálu, když je to potřeba, tak je dobré to umět, ale na druhou stranu, když můžu, tak to svěřuju profíkům a do brzd bych se teda ale opravdu v žádném případě nepustil.
To já taky ne, já to jsem jako poměrně střelec v tomhletom.
A co jsi vlastně všechno dělal na kole sám, Jirko?
Já když jsem začínal jezdit na kole jako závodně, tak mě ty předchozí generace učili, že závodník si má umět opravit to kolo jako od A do Z, což je pravda, ale platilo to v době, kdy byly všechny věci v podstatě mechanické, jo. A tam to šlo a uměl jsem to a učil jsem to zase ty pozdější generace, ale v dnešní době, kdy i na těch silničních kolech máme přesně jako kapalinové brzdy, elektriku. Máme tam elektriku.
Je tam diagnostika, je tam, kterou no, přesně, prostě no, projíždím ano, to kolo už opravdu.
Jasně, protože to řazení má dneska diagnostiku tak jako auto a bez toho speciálního nářadí nebo bez toho speciálního, já nevím, servisního kitu, to člověk jako vlastně nemá šanci ani opravit, natož jako třeba zkusit možná vyměnit baterku v pákách nebo umět si dobít baterky, jako což je asi základ. Ale na druhou stranu, jako třeba dobře nasadit na poprvé nové pláště a dát tam správně i to třeba těsnící mlíko do těch bezdušových plášťů, tak tyjo, to jsou věci, které já bych dneska už jenom z hygienických důvodů a z čistoty u mě v baráku, tak bych to fakt přenechal profíkům, no.
Je něco, kromě brzd ještě, abys to vyjmenoval, do čeho vyloženě nesahat?
Přemýšlím ještě. No. Za mě jako, co se týče bezpečnosti, tak ty brzdy jsou asi to nejdůležitější. Ale ono, jakýkoliv neodborný zásah, prostě, teď já zase nechci dělat z toho, že to je raketová věda. Samozřejmě je to pořád jenom mechanika. Nicméně máme na to prostě přípravky a třeba tlumiče. Myslím si, že pokud nerozumím tlumičům, tak bych neměl rozhodně rozebírat, protože je to poměrně už sofistikovaná práce a musím o tom něco vědět a mít nějaké zkušenosti.
Ale ono třeba jenom představec, to znamená prodloužení řidítek, anebo dneska ty celkové monokoky karbonové, ať jsou to řidítka až k tomu představci, tak už jsem viděl několik prasklých těch dílů díky tomu, že prostě někdo přetáhl jako ten, jak se tomu říká?
Moment
vlastně utažení těch tenkých šroubků a pak praskne celý ten díl a jako prasklá řídítka jako nikdo nechce. Viděl jsem to několikrát a je to ošklivý a stojí to hodně potom u zubařů a tak dále.
A Tomáši, tohle třeba pro mechaniky, je to nějaká tendence, která vám přidělává práci, že hodně těch dílů je z karbonu, vlastně, že se třeba ty dráty, že se ty kabely schovávají dovnitř do rámu. Je to horší potom pro vás? Představuju si to správně.
Tak určitě je v podstatě složitý, třeba jak jsme se tady bavili, jenom výměna představce. Dneska, kdy mám všechno integrovaný, tak výměna představce nebo celých řídítek je v podstatě postavit to kolo ze 3/4 znovu. Musím protahat všechno těma novejma řídítkama, tím představcem a tak dále.
Všechny lanka, všechno.
To je nejčastější, proč se zákazníci třeba diví, proč ten úkon je tak drahý, protože on trvá opravdu časově poměrně dlouho. Jo, a zase musím prostě odzdušnit znovu brzdy, napojit je. Není to úplně jednoduchý jako úkol, který jsme měli předtím, Jirko, kdy jsme povolili 4 šrouby, vyměnili představec a jelo se dál?
Přemotali omotávku na řidítkách a jelo se dál.
No. Abych parafrázoval klasiku, představec, a přitom taková blbost, co?
No, ale třeba tohle je jakoby strašně nešťastná tendence, úkol, která ti stojí na obchodě a někdo si je přijde koupit, protože prostě vlastně to kolo pak musí ti přímo sednout, protože v okamžiku, kdy, jak Jirka říká, tak ten představec je vlastně složený s těmi řídítky, tak ty pak už jako nemáš vlastně možnost, jak ta řídítka, to bys pak musíš vyměňovat celá řídítka. A zase, jak je to dohromady, když je to z karbonu, tak je to prostě šíleně drahé. A teď si představ, že ty si vybereš svoje kolo snů, které se ti strašně líbí, a jakoby přijdeš tam, ale ta řídítka jsou na tebe třeba, jako bys je potřeboval o 4 cm uší, a dobré by bylo, aby byly o 2 cm kratší nebo delší ten představec, a on tam prostě takhle stojí. Ta firma ho takhle prodává, řeknou ti: Martine, ty máš mít 56 kolo, tady stojí, to je ono, chceš to nebo nechceš.
Ideální varianta je v podstatě navštívit nějaký bike fitting, kdy člověk prostě opravdu, který se v tom vyzná, strávíte tam s ním nějaký čas, zjistí, jak je člověk ohebnej, kolik měří prostě nějaký ty rozměry, a potom vám pomůže vybrat přesně to kolo dle těch rozměrů. A jsou i firmy, kdy si můžu objednat opravdu šířku kokpitu, dílku představce, dílku klik a tak dál rovnou, a přijde mi to kolo už tak. Takže
navrhnou třeba i ideální sedlo, jako by na šířku pánve a tak dále. No. To už je zase asi vyšší dívčí a ne, asi ale i vyšší jako cenová kategorie. Ale
na
jako
druhou stranu, díky tomu, že absolvuju tuhle tu věc, tak ušetřím dost peněz, protože to nemusím v budoucnosti měnit.
Měnit, jasně.
To se bavíme o jakých částkách, dejme tomu?
Ten bike fitting dneska stojí kolem 5000 korun.
To znamená, to je to měření, kdy ten cyklista je vlastně posazený na určitou takovou měřící lavici, chvilku šlape na kole a vlastně senzorama se snímá dílka stehenních kostí.
Přesně tak, on je několik těch variant, to já tady nejsem asi dost erudovaný, abych vysvětloval ty rozdíly, ale Může tohleto opravdu přispět tomu, abych měl kolo ideální velikosti a tak, aby se na něm jezdilo.
U některých společností, třeba to je, Martine, tak, že vlastně tenhle poplatek je ti odpuštěn, když si pak to kolo necháš stavět u nich, logicky. Protože tě tam vlastně chtějí na to nalákat.
Je pravda, že já druhou půlku kariéry už jsem tohleto měl a je to jako neuvěřitelně znát, než když člověk dostane pod sebe jako kolo, který si koupí jenom jakoby na výšku. Takové to chci 56, no, nebo chci M-ko, jo, tak tohle to potom, když je to komplexně udělaný i s dosahem, protože každý máme jinak dlouhé ruce, každý jsme jinak ohebný v zádech, tak když potom dostane člověk to kolo, tak to je, když máš boty nebo tretry na míru. No.
Tohle je totiž strašně nešťastné, protože ono 56 u jedné značky je úplně jiná než 56 u jiné značky, jedno M-ko není druhé M-ko, a vlastně já, protože jsem teď ženě, jsme vybírali kolo, protože jí ho v létě ukradli, tak prostě ty tabulky nesedí. Tam taková ta doporučení jako centimetrů, oni sice říkají, že jsou orientační, ale je to prostě úplně zoufale mimo, a já jsem použil tedy svoje nabité jako informace, které mám odjinut, protože mě cyklistika zajímá a baví. A ona byla vlastně na rozmezí dvou velikostí a my jsme koupili tu menší, než byly obě dvě tyhle, jo? Protože prostě to kolo by prostě bylo velké. A jakmile jednou bychom koupili ten rám velký, tak jako co s ním potom, že jo? To můžeme ten představec jako rušit, nebo jako co s tím člověk udělá? No, tohle je téma taky strašně zvláštní.
Musí mít nový kolo.
Jo, další. Jo.
Já jsem šel stejnou cestou, no, taky jsem byl vlastně na pomezí ML, což tam bylo asi 56, 58, tuším, že to bylo. A vzal jsem M-ko menší pro jistotu. Ale ještě než skočíme k tomu, co je stavba kola, k čemu se za chvíli dostaneme, tak jsem se Tomáši Dvořáku, který jsi s námi dnes v kilometrech Jiřího Ježka, abychom zopakovali tvé jméno, tak jsem se chtěl zeptat na to, jestli ti náhodou nepřijde, a trochu jsi to naznačoval už v úvodu, že vlastně lidé jsou čím dál tím línější si na tom kole něco dělat, a že najednou chodí do servisu se vším možným, že ty zlaté české ručičky už vlastně tolik úplně nejsou a že lidé raději jsou pohodlní a raději řeknou, na, udělej s tím všechno, ať se mi dobře jezdí.
Ale pozor, ale jestli to není pro ty mechaniky dobře, naopak.
No, teď je ta chvíle, kdy bych měl mlčet, ale ne, dělám si legraci. Ono jde to ruku v ruce s tím, co jsme říkali s Jirkou, jo, že ty kola jsou složitější a složitější. A myslím si, že díky tomu se v podstatě like toho trošku víc bojí, protože předtím dotáhl šroub tak nějak na krev, na pocit. Dneska opravdu ten karbon se musí dotáhnout na ten požadovaný utahovací moment. Ty niance jsou daleko menší, to nastavení té přehazovačky a tak dál, tak aby to fungovalo opravdu dobře.
Mně napadá, že dřív si člověk dokázal a každý cyklista si dokázal třeba vycentrovat kolo, když najel na kámen nebo najel do díry a měl takzvanou osmičku z toho předního kola, tak si ho dokázal, pokud byl trošku šikovný a někdo mu to vysvětlil, tak si to večer u filmu dokázal vycentrovat sám. Dneska ty vysoké karbonové rávky, kdy těch drátů je tam málo, jsou speciální, každý typ kola má úplně jiný typ těch drátů, jsou poměrně hodně jako napružené, tak do toho bych se vůbec nepouštěl a to jsem centrovat uměl velmi dobře.
Centrovat zleva i zprava, ze Spartu, no. Ne, já určitě nechci, aby to tady znělo, jako že si stěžujeme, že to za starých dobrých časů bylo mnohem lepší, ale je pravda, že tohle asi jako posluchači sami znají, že jo, vždycky se říkalo, auto si umím opravit sám a dneska vlastně, kdy tam na vás vyklikne nějaká kontrolka, je tam vlastně, že se do toho nemáte hrabat, tak ono je to stejné, nebo když jsme byli tedy spolu, jak jsme nedávno o tom mluvili v těch Valticích.
Já jsem rád občas, že najdu dveře jako u auta. Když třeba mě někdo veze.
Když jsme spolu byli ve Valticích a pršelo a mě to kolo přestalo řadit, tak vlastně tam byl motůrek a já ho jako nemůžu přeprat. Já i kdybych nakrásně zastavil, tak když mi to ten přesmykač jako nechtěl dát z toho malého tácu na ten velký, tak já ho prostě nepřeperu, že jo. Kdybych tam měl mechanickou přehazovačku, tak i kdybych to měl přendat rukou, tak to přendám. Mm-hmm. Ale tady vlastně už jsou věci, že do toho ani pak za toho reálného provozu sahat nemůžete.
Takže se jako mechanici neurážíte, když vám tam přijde někdo úplně s nějakou
banální. Rozhodně ne, my snažíme se opravdu pomoct všem cyklistům, takže není žádný problém, kdyby jsme někoho
poslali. Ještě než pokročíme k dalšímu jako, jak říct, odstavci nebo k dalšímu tématu, tak já nevím, jestli jsme při tom zazimování těch kol, jestli jsme zmínili, teď mě tady úplně zablikal takovej vykřičník v hlavě, jak je to s nafouknutím pneumatik na zimu? Jestli mají být hodně nafouknuté, anebo jestli se má, jak někdo mi říkal, jestli má pootočit jednou za měsíc ve sklepě tím kolem.
To se
kolem.
Dělá motorek.
Dělá se to,
hlavně u motorek, abys neměl plochu pneumatiku.
No, tak jestli tohle platí i u kol.
Velmi díky za tohle, tam je důležitá věc, že co se týče třeba těch bezdušových plášťů, to mlíko vysychá. Takže v podstatě, pokud vím, že to kolo vůbec nebudu jezdit přes zimu, tak bych měl ten tmel ideálně vyndat, vyčistit, sundat plášť, vyčistit ho zevnitř a použít třeba jenom duši, pokud to chci mít nafouknutý jenom opravdu na zdi, anebo použít ten tmel až na jaře, protože říkám, on by stvrdnul a vytvořil by pak závaží dole na tom kole a to by nefungovalo.
No, to je pravda, vlastně, to mě nenapadlo.
Takže pozor na tohleto. Co se týče jinak nějakého nafouknutí, tak aby nebyl deformovaný ten plášť, ale jinak v podstatě
to nehraje. Musíme to chodit každý týden kontrolovat do sklepa nebo
přesně
někam.
Tak s manometrem.
Ano, jestli.
A teď přes zimu měl Jirka pravdu, že máš hodně práce, anebo tím, že prostě nám ta teplota klesla k nule, tak ty máš najednou volnějíc a můžeš se třeba věnovat i stavbě kol.
Samozřejmě ten servis se zimní sezónou trošku poleví, takže určitě teď je víc času na nějaký individuální stavby. My u nás neděláme jenom kola, ale právě i zimní sezónu, takže jsem tam vytížený i tímhletím způsobem, ale říkám, teď pokud schání někdo kolo, který chce mít na zakázku, udělaný, tak je ideální čas.
Který typ kol si lidé nejčastěji nechávají dělat na zakázku?
Strašně těžký říct, nicméně.
Já si dojdu představit, promiň, že ti do toho skáču. Ty sám jako seš triatlet, nebo děláš triatlon, tak tam si dovedu představit, že jako triatlonové kolo asi jako nekoupíš v obchodě tak, aby ti sedlo a tak, aby si ho měl jako a hned druhý den na ně mohl vyjet. To je asi zrovna typ kola, jak částečně aerodynamický, tak jako speciálně i s různými košíky, protože při tom dlouhém triatlonu člověk musí používat asi víc různých odnoží, bidonů a krabiček na různé, nebo jako nějakých taštiček na ty nápoje a gely, tak tohle to je asi speciální stavba, ne?
Tam je to asi nejdůležitější opravdu pak o tom přesném nastavení toho kola, tak, aby to sedělo tomu danému člověku, protože kolem to nekončí, ale pak ještě musíme běžet ten půlmaraton nebo maraton.
A jinak silnice nebo bajky se dělají spíš?
Spíš u nás se specializujeme na stavby spíš těch silnic, ať už řeknu od právě těch exkluzivních komponentů, teď se bavíme o těch kladkách, o těch keramických ložiscích, tak jsme schopni i nalakovat opravdu dle přání zákazníka i rám.
A aniž bych to chtěl nějak jako zevšeobecňovat, tak takový zákazník, který si chce vyloženě postavit kolo na míru, tak předpokládám, že to asi není jeho první kolo.
Většinou to tak není. Samozřejmě tato zakázková stavba není úplně levná záležitost, protože je tam daleko víc času na tu přípravu, to lakování a tak dále. Takže většinou jsou to vyšší stovky tisíc korun.
A vyloženě už je to pro radost.
Ano.
A funguje to tak, že ten klient přijde za tebou, ty se s ním sedneš za stoleček a vybíráte spolu z katalogu, vybíráte jakýkoliv ten komponent, ty mu doporučuješ, on by řekl, ne, já jsem ale slyšel, že já nevím, Tadej Pogačar.
Jak ty kola vozí, Tadej Pogačara.
Ano, Tadej Pogačar vozí tenhle ten typ keramického ložiska v zadním kole a chtěl bych ho taky, protože jako chci mít ty podobné výkony.
Já se vždycky snažím trošku usměrnit toho zákazníka tak, aby mu to fungovalo co nejlíp, protože ne vždycky to, co je vhodný pro závodníky, je vhodný pro normálního hobíka.
A teď ale oslý můstek se omlouvá, musím do toho vstoupit, protože se mi připomněla věc, na kterou jsem si hodněkrát říkal, že nechci zapomenout a úplně jsem na ní zapomněl. Teď jsme zmínili Tadeje je Pogačara, ale jiné jméno, Jonas Vingegaard, ty jsi měl teď v rukou kolo, na kterém on jezdil, jak je to možné, jak se k tobě dostalo, o co jde?
Je to tak, mám tam jednoho velmi dobrýho zákazníka, který získal tohleto kolo ve dražbě a získal ho pro rodinu známou, nebo to teď ani přesně nevím pro koho, ale nicméně byl jsem hrozně překvapený, jak to kolo je malej, ten rám. Zase, když by přišel, že Jonas Vingegaard, jestli se nepletu, tak má nějakých 175 cm a měl velikost 48, což je absolutně nesmysl pro normálního smrtelníka. A nebyla to jediná velikost, která byla překvapivá na tomhle kole. Převodníky 54, 41 vepředu taky nejsou úplně nejvhodnější pro normálního smrtelníka.
Takže to je třeba, Tomáši, to, co bylo potřeba vyměnit, aby na tom tahle hodná příslušnice rodina mohla jezdit reálně jako jinde než po rovině podél Vltavy.
Je to tak, aby to bylo opravdu kolo pro normálního uživatele.
A to jsi říkal dobře, že jako musíš konzultovat s tím přáním těch zákazníků, naopak zase na druhou stranu tu realitu, protože já jsem taky měl třeba o jako fakt třeba dvě velikosti rámů vždycky menší, protože jako pro závodníka mi to jako daleko líp sedlo a odpovídalo i to tomu závodnickému bike fittingu. Ale když to pak po mně stejně vysoký člověk to kolo chtěl, tak já jsem ho vlastně jako ani nechtěl prodat nebo přenechat, protože jsem říkal, to ti bude malý. Já jsem na to zvyklý a já tam měl třeba extrémně dlouhý představec, protože jsem byl na to zvyklý, ale pro běžného hobby cyklistu, který se na tom třikrát týdně vyjede, tak to prostě není. A tam je právě vidět, že jako člověk nemá chtít velmi to, co mají borci na Tour de France, protože to prostě nebude fungovat, pokud si to nechtějí dát na zeď, že to je přímo jako ten originál toho závodníka.
Prostě chceme na tom jezdit a ne.
A co s čím teda nefunguje? Všichni rozumí, že když si tam někdo dá v uvozovkách moc zuby na tom kolečku, tak prostě mu to jako nebude fungovat, nebo spíš málo zubů. A co s čím nefunguje na tom kole, když se to prostě nějakým způsobem snaží ten závodník postavit, že plácnu teďko hloupost. Nefunguje určitý typ přesmykače s určitým typem rámu třeba. A on řekne, tak já bych chtěl tenhle špičkový rám a chtěl bych tenhle ten špičkový přesmykač. A ty mu řekneš, no tak to v žádném případě nejde, protože podívej se, tady tě vede kabel.
Přesmykač úplně ne, ale třeba když vezmu právě tu velikost těch převodníků. Tam narážíme docela často, že ten rám je nějakým způsobem tvarovaný a já tam třeba nedám ten velký převodník, protože už by mi zasahoval do toho rámu. Takže jsou tam určitý prostě věci, nebo druhá věc. Ten závodník to má na jeden závod, pak mechanik kompletně rozebere to kolo, aby ho měl 100% připravený na druhý závod a není důležitá ta životnost těch komponentů. Takže někdy, když mám zákazníka, který bude vážit, dejme tomu třeba kolem 90 kg, tak bych mu určitě nedoporučoval ultralightové komponenty. Ono je krásný, když má kolo, který bude vážit 6 kg, bude tam mít minimalistický brzdy, všechno krásný, ale pak prostě to nebude fungovat, budou se mu rozcentrovávat rávky a tak dál, protože prostě
Leda by to kolo měl speciálně na nějaké závody do vrchu, které trvají 3 minuty.
Tak.
A na všechno ostatní má úplně jiné kolo.
Je to tak.
Kdybych chtěl třeba vyhrávat na strávě
různé segmenty.
A bojoval tím o kontrakt do Pro Tour.
Je to tak, no. Ne, tak samozřejmě člověk musí podle toho rámu, je mi jasné, že tam jsou omezení, prostě tak, jako je šířka plášťů, tak se tam pak nikdy nevejdou přesně třeba z ty přesmykače, to je úplně jasné. A co třeba je nějaký problém, jak vlastně Martin se ptal, na co jste třeba narazili, když přijde zákazník a něco chce, že mu musíte vysvětlovat, že tohle nejde? Nějaký konkrétní případ, jenom jestli ti něco napadá?
Přemýšlím, že to nejde.
Já jsem teďko měl dotaz, jestli na klasickou silničku moderního typu, to znamená s kotoučovými brzdama, jestli z ní může udělat na zimu grevla, to znamená, pokud se mu ten plášť tam vejde do toho silničního rámu, jestli je to vlastně kompatibilní s životností, ta jízda po tom nespevněném terénu, jestli je kompatibilní jako s pevností a životností toho silničního rámu.
To samozřejmě je, když si vezmu třeba grevlovou sérii, kdy dost často ty závody vyhrávají závodníci na silničních kolech. Mm-hmm. A pouze právě, jak jsi říkal, s širokými pláštěmi. Takže opravdu to kolo je stavěné samozřejmě a předimenzované tak, aby vydrželo i nějaký hrubší zacházení.
Což je možná super zpráva pro jakoby silničáře, když se blíží jako teďko v opravdu plískanice a je i nejenom nepříjemný jezdit po silnici, ale je to i nebezpečný, protože zase je hůř vidět, přece jenom čím je víc sněhu na silnicích a zmrazku, tak je to i nebezpečnější jako ten souběh toho cyklisty s těmi auty, tak spousta silničářů by se ráda uchýlila na ty gravelové cesty nebo turistické cesty, které jsou pořád jako super sízné, ale potřebují už širší pláště, takže to lze.
Určitě.
Jenom si myslím, že spousta lidí to nechce dělat, protože třeba tu svoji silničku fakt má rádo a vlastně tam to riziko, že trefíš nějaký kameny ze spoda do toho karbonového rámu, by mi to asi bylo líto, no.
Ale na druhou stranu, druhá věc je ještě, co zase vracím se k tomu posedu, kdy ten gravel je úplně, má jinou geometrii. Mám tam daleko zpřímenější ten posed, je pohodlnější, je to takzvaná endurance geometrie na větší vzdálenosti a při větším pohodlí než to silniční kolo, kde to je víc do rychla, když to zjednoduším.
Jak jsme se bavili o té stavbě kol a statisícových částkách, kolik takových lidí v Česku je, kteří si chtějí za takové cifry nechat postavit exkluzivní kolo podobné těm největším hvězdám?
Tak přesně spočítaný to nemá.
Rozumím, ale tvé odhady, jestli to jsou dva, kteří za to byli.
To bych je oba musel znát.
Ne, když to řeknu, je to třeba 5-6 kol ročně, teď když řeknu, který jsme stavili opravdu a byli nějakým způsobem exkluzivní, ať už se to týkalo laku nebo opravdu stavby na míru.
Já jenom krátce, když už někdo za to chce dát úplně nesmyslnou částku, tak vlastně musím říct, že mi dává smysl si nechat udělat něco výjimečného na tebe, jak tě Martine naměří, na velikost, než přijít do obchodu a koupit si kolo, na kterém jezdí Tadej Pogačar nebo Remco Evenpool, ale které tam v té velikosti stojí a třeba ti vůbec nesedí. To je mých 15 sekund k tomu tématu.
Může být, teď Remco nepojede na ničem.
To je pravda, teď chviličku Remco nepojede na ničem.
Pořád nám to krásně nahrává na příští díl, kdy se budeme chtít bavit i o dárcích na Vánoce, takže dá se pořídit třeba i mechanický servis jako voucher?
Určitě dá, takže plánujeme právě zase workshopy na jaře, teď jsme je dělali na podzim, tak, aby člověk měl nějaký základ.
Říká Tomáš Dvořák, děkujeme moc za to, že jsi tu dneska byl s námi.
Děkuji za pozvání.